urte azpian daukat.
Berriz ere, postal koleksionistak talde tolosarraren lan bat jaso dugu. Duela bi urte azken gaua irian izeneko lana kaleratu ondotik, oraingoan bagoi utzak lanarekin heldu zaizkigu. Taldearen ibilbideari buruz eta noski jaso berri dugun lan honen inguruko xehetasunak jasotzeko urrengo minutuak hartuko ditugu. Horretarako Inigo Asensio taldekidearekin solastatzeko modua izanen dugu. Inigo, egunon eta ongetorri, zer moduz?
Ja, itxo egunon, ondo, eskerrik asko.
Lan talan?
Bueno, baga biltza, entxeguak direla talana dela eta dena pilatuta, baina gustora.
Gainera, baut uste, gure ofizio berean aritzen zarela ofizioz, ez?
Bai, kasetaria naiz ne bere, baina, tira, egun hauetan dena nahazten da. Sasi musikari, kasetari eta guztia.
Bagu musikaz mintzatzeko izanen gara gaur tarte honetan, bagoi utxak du izena, zuen bigarren lanak, baino itz doinu nortasunez beteriko diskoa bete-betea dela erran dezakegu. Aski garai berexian karikaratu gainera, lan hau jorratzeko eta mamitzeko denboraldia, jaz aurrapen singelera plazaratu ostean, lekuak leku izenekoa, ba, lana ia osatua zenuten, nolakoa izan da pasaden urtea zuentzat, Inigo?
Bueno, ez dakit, ez da niretzako zurte beretzi izan, eta musikaren gan, eta diskonen gan, eragin gehiagirik izan duenik ere nuke esango, egia da lekuak leku kantu aurreratu genuela, eta, bueno, diskoak lehentxeago iristea iritsi bertuela, edo bagenuela akaso dazkenean ba, diskoak prestizatzeko plana, baina, bueno, izan bizi dugun egoera eta izan gu Bostoneren norberaren eta taldekide bakoitzaren ba, egoerak eta, ba, bueno, den atzeratzen fonda eta azkenera gironen orten gura berrian ateratzea, baina nuke izango, gure dan pandemiak alako ez da egite eragin izan duenik, baina kaso, ba, bueno, ondo bidean lehen txago izango genuela dena prest, baina ez dit, ez dit gehi erreparatzen egia esan pandemiari, behintzate kontestu musikal ontatik abiatuta.
Konfinamendu gara, ja, ez dakit sortzaile bat entzat, demoraldi ona izan zela arran daiteke, ez dibute batzuk hori erraten, ez dakit zuentzat nolako izan zen?
Bueno, niri esan denbora mantzidan, dagoeneko prestoren kantu batzuk osatzen joateko, ez urdurak osatzeko, eta konbonketa batzuk lantzeko, baina komposizioari dagokionez geldiune gara izan zen, nik garbi nukanen nuela, konfinamendu garaian idatzi nahi, behintzat konfinamendu itxien hartan, ez din, joan den urteko martxotik maiatza ekainera arte izan genuen lehen konfinamendu estu eta zurrun hartan, ba, idazteko gogorik enduela, do behintzat nire buruari planteatu nion, ez, akaso ez dela momenturik egokiena idazteko, dena ez, perspektiba oro bat zegoen oso baldintzatuta bizi genuen itxialdiaren atik, eta beraz, bai, bueno, ba, pixkate orokorrean lapurtu diguten, denbora izan bada, ba, da, bueno, konposatzera akorduan ere nire zator bada olapso bat, eta ez daite, ez zitea iran guztuko, ba, garai hortan konposatzea, beraz, salto bezala.
Beno, postal koleksionistak taldearen bigarren lana, azken gaua irian lanaren ostean, lanak ezagutuko ditugu, baina hori baino lehen taldea zere mintzatu nahiko genuke, Inigo, 2018an sortua, ezta?
Bai, 2018an uste dut postal koleksionistak izakera hori izan eta diskoa grabatzen hasi ginela, nahiz eta 2019an kaleratu genuen. Eta bueno, ora horretik izan ziren bat bugarri Saharari kantari izeneko lehiak eta Saharako, barkatu, Arabako Sahararen aldeko elkarteak antolatzen duena. Bertan nila bazi eta Ander Zubilega gitarreistak eta pilok baitzen genuen aukeran Zizahara zinema jaialdian kanpalekuetan aritzeko. Eta beste mugarri batzuk ere izan ziren, ba, Mexikora bueltan bidali nahi nuen kantu batean, azkenean, bat eta beste laguntzen asitzeizkidan, eta Juanjo Falcon Basukola eta Michel Ongaron ere bat artean ziren. Eta ez dakit mugarri, ba, pentsatu nuen, akaso banitu lehen bat kantu bidaietan idatzitakoak, eta lagun nituen musikariaiek, ba, bueno, bat aldeki dere bihurtzeko aukera hotxe zegoela, eta onartu zuten erronka.
Eta nolakoa izan zen? Tolosaldeko talde honen hasiera? Inigo?
Bueno, ba, uste dut, talde askorena betelako xea, ez, ba, elkartu poten hasi egia da, noski, gure kasuan, ba, ibilbide luzea dagoela, ez, kasu batzuetan, ba, askotuna bat menagoa, ba, Michel Longaronek zaizmat proiektu izeramango dituen bizkarrean, eta ba, 45 bat urte Imanol Arzabal kantariarekin bateria joten hasitenetik, 15 urte zituen berak orduan, Juanjo Falcon ere hainbateten bat proiektukin aritu da, ez Labrit, Momau, Manent, eta bueno, talde askorekin, Zaldibogorekin, eta aldiz, ba, bueno, Ander Zubillaga eta bio gazteago, ba, ala ere, ibilitakoa ginen, ez, nire kasuan ba, Iker Laurobarekin, Manent berarekin, Juanjo Falconekin egin nuen topo, baita Iker Laurobarekin, Lauroba taldearekin, Charlie and the Colors, bueno, izan dira proiektu de xente, eta Anderrek berak ere, Frantxe Xabi Solanorekin ari da, baina aurretik, ba, izan ditu, ez, gobernoseko gitarrista izan da, baita Iker Laurobaren bakarrekako ibilbidean aritutakoa, ba, hainbat proiektuan ibilitakoak, eta Irene López entzat, apozarren kidearen entzat akaso peitzen, ez, lehenengo proiektu orduan. Astapenak, ba, noski, ba, dagoneko bide bat bazuen musikari talde batetik, hori bai. Baina era berean, ba, nahiko fresko, ze, ba, nik urte asko nera matan komposatu gabe, eta fisikal bazan kantu gile eta kantari abeslari giroan egiten nuen, ba, iaia lehenengo proiektua, ez, baziren urte asko gaztetan izan dako taldetxo batetik, eta beraz, bueno, ba, pixkanaka osatzen joan ginen, ez, kantuei geruzak egitu, konponketak egin, eta hasi ginen grabatzen azken gau irien.
Ta nolako taldea da Postal Koleksionistak?
Bueno, ba, kantuak jantzi eta popro giroan edo murgiltzen dene taldea, esango nuke.
Azken gaua irian, diskotik bi urte igaro dira, nolako bilakaira izan du zuen musikak ba, lan berri honetarte?
Bueno, zakit hori entzuleak edo kasetariak berak ez, esan beharreko zerbait da guk, uste dut anteko zerbait egiten dugula, egia da, ba, bueno, lokalak, kontzertuek, denborak, ez, elkarrekin aritzorrek, ba, kaso nortasun bat eman diola taldeari, eta kaso taldearen soinu hori, bigarren lan honetan gehiago nabari dela. Kaso Anderren gitarren presentziare nabarmenagoa da, kaso rock girora gehiago hurbildu da, baina orokorrean uste dut, ba, hortxe, pop rock giroan murge mantentzen garela, eta kaso bai konbentzituago, bai, ba, pixkate, abentura betzela asisten azken gau bairien lehen diskotikona, ba, konbentzimendu gehiago, eta baita zuztenen aritzeko gogo eta prestasun gehiago, ez, aurreneko disko hartan ez zegoen, nire buruan gehiagi jotzea, hasiera batean bat ere, gero kontzertu zoil bat, gero pane bat, bueno, orain gontan, ba, bai daukagu, akaso garbiago jo nahi dugula.
Zortzi kantuekin osatutako lana, zu Inigo, ikusi dugunez, hainbat musika tresnekin, ahotsean, eta hitzekin ere buru belarri, sortzailea, dudarik gabe, alderdi guztietatik.
Bai, kantuak nik osatzen ditut, hitzak nik idazten ditut, eta melodiak edo abestien ardatzak edo nik egiten ditut, eta gero denon artean, ba, esan da ez dela horiek jantzi, eta beste esparru batuta eramaten ditugu, baina bai, sorte abia puntu horretan, izaten ez normalean jarduratu nabe.
Eta lekuak leku lehen aipatu dugu, singela, aurrapen singela aurazela, bino batez ere konturatu gara ere, ba, izenburuetan bederen lekuak hartzen direla, ez? Aireportuak, portuan, azken bagoitik, ez dakit, zer ikantatzen diozue edo diozu? Inigo?
Bada bidaietatik asko gure kantuetan, nik idazten ditudan kantu horietan, ez, bueno, asko bidaiatzea gokitu zaitelako asteko, eta bidaia horietan asko duan topatzen dudalako aitzakia. Izan idazteko, izan musika egiteko, edo eta bestela, ba, musika egiterako orduan bidai horietako bizipenek edo elikatzen dituztelako kantuak, ez. Eta, bueno, bigarren diskonek, ba, goi utxak uste dut desamudio hori kantatzen diola, esperantzatik, goxotasunetik, samoio leunetik, baina bai, eta utxune horiekin jokatzen du, ez, eta bidaiatzearen inguruan sortzen diren bakardade, eta ez dakit, atzean uzten diren geltoki, eta norbera iristen den leku berri horiekin jolasean edo, ba, uste dute osatu ditugula kantuak.
Kolaborazioan dana ere izan dituzue?
Bai, izan dira batzuk, ez, bat instrumentuetan bereziki, ba, Xabi Zeberioren soka konpongetak hor daude, aurreko diskoan ere berak egin zuen lan hori gurekin, bigarren diskontan mantendu dugu, baita Aitor Zornoren aize konponketa, Beñat Larrauri eta Niko Andinorekin batera, ba, saxo, tromboi eta trompeta konponketa horiek hor daude, izan dugu Ruben Salvadorren trompeta soloa, oz emozionala kantuan, baita Julen Goikoetxea bateria jolearen laguntza, ba, grabazio giroan Mitxel Ongaron gure bateristak izan zituen arazo fisiko batzuk zirela medio. Eta, bueno, akaso nabarmenena ba Mikel Urdangarinen parte hartze hori, ez, kafe atzordi dazu kantuan, bueno, ba izan zen, ez, bals hori sortzerakoan gurutapena Mikeli hau proposatzeko, eta arte onartu eta gira zen, ba, esperientzia ederra eta gozoa izan da arekin kantua belkarbanatzea.
Kantu hau ondo nago. Eta kantuari ja akabaila eman diogu. Kantu guztiak zuk idatziak. Kantu kutxune bat baduzu Inigo, edo bakotsak badu berea.
Bueno, asko esan nitzake, edo behintzat bat baino gehiago, ez? Baina egia da ipatu dan Mikel Urdangarinekin egiten dugun kafea zorri dazu kantu hori oso gustoko dudala. Nahiko iraganera begiratzen duen kantua delako, goxotasunetik xiate oroitzapenak eta nostalgia hori berreskuratzen duelako, eta kaso bat aukiratu barko ganu hori xiberat beratuko.
Ba, geroko utziko dugu hori, oso zori gilartzeko, guk ere diskoa hartu genuenean, aitortu behar dizut, kantu hori xe aukeratu genuela irratian jartzeko. Zer iduritzen?
Ba, ondo, nik uste dudan irratian ondo funtzionatzen duen kantua dela, ez, goxo eta leuna diatzen da, eta, bueno, ba, badan sorpresak hori, ez, nira hotxa demoztean nik esatzen denean, uste dut egozen euskal musika entzulek identifikatzen duela, ez, aurran gari, ez da gota lantzon dirik Mikelena hotxarekin. Eta bai, ba, iazan nik ere oso single bezala ikusten dudan kantua da, oso irratian entzuteko modukoa, eta oso taldea, edo bigarren disko hauka, bago jutxe, deskubritzeko kantu egokia bai.
Bueno, lan hau erakusteko asmoa duzuela, ipatu duzu, gogoz zaudetela iotzeko. Ez dakit, baduzu aurreikuspenik, agendan baduzu datarik, edo nola zabiltzatea?
Ba, ostiral honetan izango gara hemen etxean, Tolosan Leidorra zutian aurkeztuko dugu diskoa, eta hortik abiatuta datorren aste artean, ilak 18 atakeraken izango gara, Iruñan, ondoren igandean, ilaren 23 Donostian, akuariumean, ondoren Bilboren joko dugu, eta han ilaren 26 Bilboko bira aretoan areko gara. Gero geldi alditxo egingo dugu, nik badut bidai bat El Salvadorrera, Ozeanoz bestaldera, handik Mexikora saltotxo egin, bakarka bada ere kontzertu pare bat ere Mexikon eskainiko ditut, Mexiko irian eta torre honen, iparralde inguruan. Eta berriz ere txera bueltan, da dagoeneko badugu beraste egin ekainaren 19 beste itzordua lotuta, ziurrenik gehiago ere fango dira agertzen eta gertatzen urrengo aste hauetan, baina zentzipioz horiekola abia puntu ditugun zei oitzorduak.
Ba, abia puntu polita errenen dugu, ez? Konten egon izalete?
Bai, ezkarak ejatuko. Ezkarak ejatuko, eta garaiak izan direnak eta oraindik ere badirenek izan da, pozik eroteko moduko.
Lan hau ja hemen, eskutartean, zuzenekoak zer sortarazten dizute zuri, Inigo? Urduritasuna, postasuna, emozion asketa bat izanen da, edo nola?
Bai, bueno, nik uste pozamena dela gehiago, horreneko diskoarekin kontatu dizudan bezala nik banituen zalantzak, eta nuen, zait, komplejo puntu bat, edo ez dakit, nolta gainetan, horre, zure intimidadea kontatzen aritu horren inguruan, baina bigarren diska honen bidean uste dut hori dena usatu, eta, bueno, gure musika ezagutarazteko, eta zuzenean lantzeko, askoz konbentzimendu gehiago dagoela, ez behintzen nik badut, eta uste dut horrek ez laguntzen duela, urduritasun hori, bakaso duela bi urte lehen diskoa aurkeztu atarian egun hauetan, ez, Leidorrera iritsi aurreko egun hauetan, urduriago egongo ginateke, eta orain, lasaiago, azkenean esan da bezala, ibilbide bat bada, nire kasuan beti oso bizkarrean, ez, oso musikarien gibelean edo, baitzen Iker Laurobarekin, Charlierekin, edo bestein bate musikarirekin, baina tira, azkenean holtzetan aritu gara, eta uste dut zuzeneko amaitu dugula, azkenean jontan arituko, beraz, gogoz, egia esan, egunten privilegiatu batzuk garela, musika ezagutarazi, eta publiko horrean kantatu alizateko.
Ba, gozatu, urrengo asteta hilabeteak ere, suerte hon proiektu edo egitasmo honekin, Inigo, eta plazerra izan da zurekin solastatzea, eta disko honi buruz geixago entzulekoari jakinaraztea.
Ba, plazarra gure izan da eta eskatzen da, erabidek ere musikaren eta eskal musikaren edapenean laguntzen dutenean.
Ba, guk jarraituko dugu zuen kantuekin gozatzen ere, eta lehentxeago zin egin bezala, ba, onatx kafea zor didazu izeneko kanta. Mila eskerran bezala, gurean izategatik, eta segi ongi, zein du?
Esker mila izan ondozuk ere.
Aio!
Izan nuela urruneko garaietan, amonaren etxazpiko jaietan, inoiz dantzatu ezkenuen balsa. Kafe bat zor didazu orain, tren honek aldu zuen kafetegian, oietu kalduen bulegotikan, aurra nire reklamazio gutuna. Kafe bat zor didazu orain, besarka dautxien klubeko atarian, maitalian noni mohen lantalean, ez zonen naizta hongietorrian. Besarka dautxien klubeko atarian, baitalean no